πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισοπούλου.
Στο μικρόφωνο για το πλαίσιο πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας εάν το θέλετε μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έχουμε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, πάντα μπορείτε να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μία από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή, βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Τώρα, πώς μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας, το οποίο, αφού είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και μέσω ίντερνετ, στο rteco.gr, θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ, ανάμεσα στο οποίο έχει το πρώτο πρόγραμμα και τα διαδικτυακά, τα αμιγώς διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα Ερτζιανά, θα τα βρείτε όλα online. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Να πούμε τέλος ότι μπορείτε να κατεβάσετε το application του ERTECO ή να κάνετε follow στο ERTECO, στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, οπότε θα έχετε και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Η σημερινή εκπομπή δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει αλλιώς από την πολύ μεγάλη απώλεια για το ελληνικό θέατρο. Έφυγε ο Βασίλης Παπαβασιλείου, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες σκηνοθέτες, από τους κορυφαίους Έλληνες θεατρανθρώπους και ηθοποιός σημαντικός, πολύ σημαντικός ηθοποιός, αλλά και πολύ σημαντικός σκηνοθέτης. Δεν ξέρω, η πρώτη του σκηνοθετική δουλειά που είχα δει η Μέρη ήταν η Σπασμένη Στάμνα, όταν είχαν ξεκινήσει το θέατρο της Οδού Κυκλάδων με τον Λευτέρη Βογιατζή.
Μιλάς για πριν από 25-30 χρόνια.
Ποια 30 χρόνια, μιλάω για πριν από 45 χρόνια.
45.
44.
Μάλιστα.
Πριν από τόσα χρόνια, δηλαδή ήταν... εγώ ήμουν teenager τότε.
Τι θυμάσαι από εκείνη την παράσταση, τι σε είχε εγωιτεύσει?
Η παράσταση αυτή καθ' αυτή. Η παράσταση αυτή καθ' αυτή, η οποία ήταν πανέμορφη, κομψότατη, ήταν ένα πραγματικό αριστούργημα και έπεφτε γέλιο, αλλά ξέρεις, ένα γέλιο πολύ φίνο, πολύ ωραίο γέλιο από το έργο αυτό του Heinrich von Kleist. Ήταν το ξεκίνημα τότε του θεάτρου της Οδού Κυκλάδων και βέβαια στη συνέχεια χώρισαν οι δρόμοι του από τον Λευτέρη Βογιατζή, ακολούθησε ο καθένας του στην πολύ μεγάλη του καριέρα. Λίγο αργότερα ο Βασίλης Παπαβασιλείου ανέλαβε και καλλιτεχνικός διευθυντής στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, όπου έκανε πάρα πολλά και πολύ σημαντικά πράγματα, μεταξύ των οποίων ήταν και να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια όπερα στην Θεσσαλονίκη, ένα εγχείρημα που έμεινε όμως στη μέση. Πάντως έχει κάνει πάρα πολλές παραστάσεις. Νομίζω ότι ορόσημο ήταν και για τη δική του καριέρα και ως σκηνοθετικός ηθοποιού η Ελένη Τουρίτσου, την οποία υποδίθηκε ο ίδιος. Ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε πάρα πολύ καλά το θέατρο και ήξερε πάρα πολύ καλά το είδος του θεάτρου που υπηρετεί κάθε φορά. Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο, για να μην μακρηγορώ εγώ, έφυγε στα 74 του χρόνια, να πούμε, πολύ πολύ μεγάλη απώλεια, ένα πολύ μεγάλο κενό για το ελληνικό θέατρο. Σε αυτό το σημείο όμως νομίζω ότι μπορούμε να τον ακούσουμε να μιλάει με αφορμή την παράσταση που είχε κάνει τον Γενάρη του 24, στις αρχές του 24 τέλος πάντων, στο Θέατρο Τέχνης στην Οδό Φρυνήχου. Ήταν ένα μονόπρακτο του Jean Labisse, του Ευγενίου Λαμπής, το «Οι δυο χέστηδες», έτσι το είχε μεταφράσει, και είχε δώσει με αυτή την αφορμή συνέντευξη και στον Πλέσαν Πορτοκάλι. Τον ακούμε από εκείνη την τελευταία συνέντευξη και εδώ στην εκπομπή.
Ο Λαμπής δεν είναι ευθυμογράφος, είναι κομμωδιογράφος. Mm-hmm. Δηλαδή την ίδια ώρα που παράγεται το αστείο, ενισχύεται η κοινωνική παρατήρηση. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχει αυτή η παρατήρηση, τότε υπάρχει ευθυμογράφημα χωρίς την κωμωδία. Κωμωδία, ξέρετε, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και γι' αυτό δεν ανήκει μόνο στους κωμωδιογράφους και τους κωμικούς. Δηλαδή, όπως ο πόλεμος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτούμε στους στρατηγούς, έτσι και η πολιτική πολύ σοβαρή για να την εμπιστευτούμε στους πολιτικούς, το ίδιο ισχύει και για την κωμωδία. Η κωμωδία είναι, αν θέλετε, η μήτρα του ανθρώπινου. Για μένα, ένας κωμικός θεός έπλασε τον κόσμο. Και γι' αυτό ακριβώς ο μεγαλύτερος κωμικός που εγνώρισε η ανθρωπότητα είναι, νομίζω, δεν θα διαφωνήσετε, ο δικός μας Αριστοφάνης. Από τον Αριστοφάνη προέρχονται όλα τα άλλα. Ακόμα και ο Μέναντρος, ακόμη και ο Μολιέρος, ακόμη και ο Λαμπής. Αυτό έχω να πω.
Στην καριέρα του Βασίλη Παπαβασιλείου δεν λείψαν οι βραβεύσεις. Έχει τιμηθεί από τους Δήμους Αθηναίων και Χαλανδρίου, από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών, αλλά και από το Φεστιβάλ του Θεάτρου Σιρακουσών στην Σικελία. Και έχει ασχοληθεί με όλο πραγματικά το θέατρο, δηλαδή κυρίως κλασικό θέατρο, έχει ανεβάσει τα πάντα. Και βέβαια πολύ πολύ κωμωδία που την λάτρευε, Γκολντόνι, Μολιέρο. Νομίζω το απόσπασμα που ακούσαμε είναι πολύ χαρακτηριστικό για το πώς έβλεπε τα πράγματα ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έλειψε, μας λείπει, αλλά θα τον θυμόμαστε. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then the walk will I be shaded by the trees, by a meadow of green, for by the mile. I'm headed to town, 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 in style. With all my favorite colors, yes, sir. All my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite colors. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας θέμα για την ώρα, το οποίο είναι μουσικής φύσεως και μας έρχεται από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Μέγαρο έξω από το Μέγαρο. Το πρόγραμμα του Μέγαρου για το 2025. Και όταν λέμε το Μέγαρο έξω από το Μέγαρο, δεν λέμε για τον υπαίθριο χώρο του Μεγάρου που έχουμε ασχοληθεί με αυτό, με τον κήπο.
Άλλο ο κήπος, άλλο το έξω από το Μέγαρο. Εννοούμε βεβαίως. Έξω από το Μέγαρο.
Όταν λέμε έξω από το Μέγαρο, εννοούμε πολύ έξω από το Μέγαρο.
Σε άλλη τοποθεσία πλέον.
Ακριβώς. Έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Βακαρέλη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Καλησπέρα, κύριε Βακαρέλη.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα σας.
Ποια είναι η φιλοσοφία, κύριε Βακαρέλη, πίσω από το θεσμό το Μέγαρο έξω από το Μέγαρο? Πώς γεννήθηκε αυτή η πρωτοβουλία?
Κοιτάξτε, θέλαμε πρώτα απ' όλα το Μέγαρο να μην παραμένει σε σιωπή για 3-4 μήνες το καλοκαίρι. Γινόταν για πολλά χρόνια, αν θυμάστε, έτσι. Δεν υπήρχε, δηλαδή, πριν ακόμη γίνουν και οι εκδηλώσεις, οργανωθούν οι εκδηλώσεις του κήπου. Το Μέγαρο, όπως είπατε και εσείς, ήταν απλώς έξω από το Μέγαρο στον κήπο και όχι εκτός των τυχών, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία πριν από 3-4 χρόνια και συνεχίζουμε και φέτος αυτή την εξωστρεφή του διαδρομή με εκδηλώσεις πέρα από τους δικούς του χώρους του Μεγάρου σε εμβληματικές τοποθεσίες της Ελλάδας που συνδέουν την τέχνη με την ιστορία και την τοπική κοινωνία. Πιστεύουμε ότι ο ρόλος του πολιτισμού σαν φορέας συνοχής, μνήμης και αναγέννησης είναι κάτι πολύ σημαντικό και το Μέγαρο φέρνει έτσι τη μουσική σε τόπους ιστορικής, κοινωνικής και συμβολικής σημασίας, θα έλεγα, που δημιουργούνται έτσι συνθήκες μιας πιο ουσιαστικής συνάντησης ανάμεσα στο κοινό, στο τοπίο και στην τέχνη. Και έτσι, μέσα από συνεργασίες με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες και βέβαια και σε πολύ στενή σύμπραξη με τους θεσμικούς και τοπικούς φορείς, το φετινό μας πρόγραμμα αγγίζει έτσι με σεβασμό το παρελθόν και κοιτάει με δημιουργικότητα το μέλλον.
Mm-hmm. Πώς επιλέγονται συνήθως οι τοποθεσίες των εκδηλώσεων? Υπάρχουν εκτός των άλλων και ακουστικά κριτήρια?
Σίγουρα αυτό, αλλά να πω και το άλλο, ότι κάπως και οι τοποθεσίες μας επιλέγουν. Δηλαδή, όταν θυμάμαι πριν από χρόνια είχα συναντήσει τον Μακαρίτη κύριο Θέμελη και είχαμε συζητήσει για αυτή την πρώτη μας ιδέα, είχε πει να σας δείξω φωτογραφίες από αυτό το καταπληκτικό θέατρο και το εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης. Και κάπως εκεί τότε μου πρωτογεννήθηκε η ιδέα ότι τι ωραίο, τι καταπληκτικό θα ήταν αν σε αυτό τον μαγικό χώρο θα μπορούσαμε να έχουμε και μία μουσική εκδήλωση. Και έτσι πέρσι είχε παίξει εκεί πέρα ο Λεωνίδας Καβάκος με το σύνολό του αυτό το Apollon Ensemble, το οποίο απλώς το αναφέρω γιατί ακριβώς ο Λεωνίδας Καβάκας με αυτό το σύνολό του του Apollon Ensemble, που απαρτίζεται από διαπρεπείς Έλληνες επίσης καλλιτέχνες όπως τον Αλέξανδρο Σακαρέλο, τον Ηλία Λιβιαράτο, τον Τάσο Γαβριλίδη, τον Χριστόφορο Μιρόσνικοφ, θα παίξουν στην Ιερά Μονή Αρκαδίου στην Κρήτη, έξω από το Ρέθινο.
Είναι καταπληκτικός χώρος αυτός. Δίνεται γενικώς για μουσικές ή είναι τώρα?
Πάρα πολύ σπάνια δίνεται αυτός. Ναι. Και ακριβώς είναι επειδή θα παίξουμε στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μονής, υπάρχουν και ορισμένες, πώς να το πω, προδιαγραφές. Φερειπίν ότι δεν θα υπάρχει εισιτήριο, διότι καταλαβαίνετε λόγω της ιερότητας του χώρου. Αυτό δημιουργεί ορισμένα προβληματάκια όσον αφορά την διάθεση των εισιτηρίων ή των δελτίων προτεραιότητας κλπ. Αλλά παρόλα αυτά θα γίνει μία νομίζω καταπληκτική συναυλία. Αυτή είναι το Σάββατο 14 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ και θα παίξουν δύο εξαιρετικά κομμάτια. Το ένα είναι η περίφημη σονάτα Κρόιτσερ που είναι για βιολί και πιάνο.
Από
τις πιο διάσημες του ρεπερτορίου των βιολιστών. Είναι μεταγραμμένη για κουιντέτο εγχόρδων, δηλαδή με δύο βιολιά, δύο βιολοντσέλα και βιόλα. Και στο δεύτερο μέρος το αριστουργηματικό κουιντέτο του Σούμπερτ, επίσης για δύο βιολιά, δύο βιολοντσέλα και βιόλα. Και νομίζω θα είναι μία από τις συναυλίες που θα αφήσουν εποχή.
Είναι μία συναυλία που πρέπει να την καταγράψετε με κάποιο τρόπο.
Ναι, θα θέλαμε να το καταγράψουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το παν, όσο σας λέω, μας επιτρέπουν λίγο και ο χώρος, η ιερότητα του χώρου και όλα αυτά τα καταλαβαίνετε.
Ναι,
ποιες είναι οι επόμενες συναυλίες που θα γίνουν, κυρία Βακαρέλη, και σε ποιους χώρους θα φιλοξενηθούν?
Η επόμενη μας συναυλία είναι την 3η 8 Ιουλίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Εκεί ο περίφημος Ιταλός συνθέτης κινηματογραφικών ταινιών, μουσικής ταινιών, ο Νικόλα Πιοβάνι, που είναι και βεβαίως, ξέρουμε, βαθεθάνος με Όσκαρ και πάρα πολλές άλλες διακρίσεις, διευθύνει την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε μια βραδιά που είναι αφιερωμένη στα αριστουργήματα του Ιταλικού κινηματογράφου. Και θα ακουστούν μουσικές από τις σουίτες των ταινιών των αδερφών Ταβιάνι, του Ρομπέρτο Μπενίνι, δηλαδή «Η ζωή είναι ωραία», του Φελίνι, Τζίντζερ Εφρέτ και πολλά άλλα.
Έχει γράψει και αυτός ο άνθρωπος, έχει γράψει καταπληκτικά πράγματα. Δηλαδή είναι πραγματικό είναι ένας πολύ στενός συγγενής και του Ρώτα και του Χατζηδάκη και γενικώς των μεγάλων συνθετών του 20ου αιώνα.
Έχει το απόλυτο δίκιο, γιατί νομίζω κάπως μαθήτευσε και με τον Χατζηδάκη και του είχε τεράστια εκτίμηση και θαυμασμό ο Πιοβάνι. Mm-hmm. Και μπορεί να μας κάνει και καμιά έκπληξη, την απόγνωση.
Α, δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο. Έχει ξαναβρεθεί στο Ηρώδιο ο Νικόλα Πιοβάνι?
Νομίζω πριν από πολλά χρόνια, ναι, έχει ξαναεμφανιστεί.
Ναι, κάτι θυμάμαι κι εγώ.
Ναι. Ναι.
Μάλιστα.
Η επόμενη, η τρίτη μας συναυλία θα είναι στο Αρχαίο Θέατρο της Μεσσίνης.
Α, εκεί που, εκεί που ξεκινήσαμε την
κουβέντα. Ακριβώς, την κουβέντα, ναι. Απλώς η περσινή μας συναυλία ήταν στο Εκκλησιαστήριο, που είναι ένα πολύ μικρότερο θέατρο των 800 θέσεων. Τώρα θα είναι στο Αρχαίο Θέατρο. Εκεί η καμεράτα, η ορχήστρα των φίλων της μουσικής, υπό τον Γιώργο Πέτρου στην διεύθυνση, θα παίξουν την Νόρμα του Μπελίνι, την περίφημη όπερα στο θέατρο αυτό της επιβλητικής Μεσσίνης, και θα παρουσιαστεί σε μορφή συναυλιακή. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχουν σκηνικά κλπ.
Και σε ένα χώρο ο οποίος, όταν είχατε πάει τότε και είχατε μιλήσει με τον Πέτρο Θέμελη, νομίζω ότι δεν είχε ακόμη ανασυνδεθεί και συντηρηθεί.
Σωστά.
Ήταν λίθη πληθή κέραμια τάκτος ερημένα το θέατρο, σε έναν πολύ ωραίο χώρο βέβαια, ενώ το οδείο στο οποίο είχατε παίξει, το αρχαίο οδείο, ήταν
σχεδόν έτοιμο.
Ναι, ήταν κουκλάκι, είναι ένα κομψοτέχνημα πραγματικά.
Ακριβώς.
Η πολιτιστική παρουσία του Μεγάρου, κύριε Βακαρέλη, συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά και στην Εύβοια.
Ακριβώς.
Τι αποτύπωμα πιστεύετε ότι έχει αφήσει αυτή η πρωτοβουλία στις τοπικές κοινωνίες?
Νομίζω είναι αυτό που φύγεται, κάτι πάρα πολύ συγκινητικό που συμβαίνει εκεί. Σε αυτούς τους τόπους, να μην πω σε αυτόν τον τόπο, που έχουν δοκιμαστεί τόσο πολύ, οι καμένες περιοχές, τα ερημωμένα χωριά, εκεί σε αυτούς τους τόπους πηγαίνουμε και παίζουμε μουσική που πραγματικά έχω ακούσει μετά ότι οι ίδιοι κάτοικοι έχουν συγκινηθεί σε σημείο και κινητοποιηθεί σε σημείο που να κάνουν μεταξύ τους έρανο για να αγοράσουν ένα πιάνο σε ένα από τα χωριά της Εύβοιας. Και αυτό πραγματικά με αφήνει με το στόμα ανοιχτό, γιατί είναι τέτοιες πρωτοβουλίες που είναι πολύ σπάνιες στην Ελλάδα και βεβαίως ακόμη σπανιότερες σε μέρη τα οποία έχουν δοκιμαστεί τόσο άσχημα mm-hmm. από τις φυσικές καταστροφές. Αλλά βλέπουμε ότι οι άνθρωποι θέλουν ζητάνε την ελπίδα, ζητάνε τη συμπαράσταση, ζητάνε ότι δεν είναι ξεχασμένοι. Και γι' αυτό και οργανώνουμε αυτές τις συναυλίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις θεματικές εκδηλώσεις με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με το Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας. Και είναι κάτι το οποίο αφήνει ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτύπωμα, πιστεύω, και στην Εύβοια, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα για το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών έξω από το Μέγαρο, αλλά τώρα θα αφήσουμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Μέγαρου Μουσικής. Και για πολύ λίγο μπορείτε να μας πείτε πότε θα τα ξαναπούμε. Ετοιμάζετε κάποια συναυλία εσείς ο ίδιος, να παίξετε κάπου? Ετοιμάζετε κάτι για το ναύπλιο που θα τα πούμε αργότερα? Τι ετοιμάζετε?
Ωραία. Μπορούμε να αρχίσουμε το πιο κοντινό, που είναι το ναύπλιο, το οποίο θα γίνει και φέτος για 34η χρονιά. Παρακαλώ και το λέω και το υπογραμμίζω.
Θα τα πούμε τότε. Πότε θα τα πούμε?
Είναι το φετινό ναύπλιο, θα είναι από τις 5 έως τις 12 Ιουλίου.
Πολύ ωραία. Θα τα πούμε αρχές Ιουλίου λοιπόν γι' αυτό.
Τέλεια.
Κύριε Καρέλη, μην τα μπερδεύουμε.
Πολύ
σήμερα
ωραία.
Είχαμε Μέγαρο ως καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Ναυπλίου.
Δεν είχαμε Μέγαρο, είχαμε Μέγαρο έξω από ναι. το Μέγαρο.
Για το καλλιτεχνικό Φεστιβάλ Ναυπλίου θα πάρουμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του καλλιτεχνικού Φεστιβάλ του
Φεστιβάλ Ναυπλίου.
Μουσικού Φεστιβάλ Ναυπλίου.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βακαρέλη.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ραντεβού τον Ιούλιο.
Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, με μουσική πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι στο δεύτερο μέρος με περισσότερες κλωβλές από το κάλλι. DJ, play that song for me. With the one drop beat. I'm not here to lean on the wall. Μπλέσαμε πορτοκαλί μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και ξεκινήσαμε με Johann Carl Christian Fischer. Θα ακούσετε λίγο αργότερα, γιατί πολύ λίγο αργότερα θα μιλήσουμε για το δεύτερο φεστιβάλ κρουστών της εναλλακτικής σκηνής, της εθνικής λυρικής σκηνής. Αλλά σε ένα κομμάτι το οποίο είναι προκλασικό ροκοκό, μου λέει ο κύριος Τρανουδάκης, ακούμε ξαφνικά μέσα τον Παπαγγένο από το μαγικό αυλό του Μότσαρτ, το πότε θα κάνει ξαστεριά, και τον ύμνο της Eurovision που είναι το Te Deum του Marc Antoine Charpentier. Λοιπόν, έχουμε φεστιβάλ κρουστών, το δεύτερο φεστιβάλ κρουστών της εναλλακτικής σκηνής, της εθνικής λυρικής σκηνής. Πέρσι είχαμε ευχηθεί να γίνει θεσμός, μάλλον το βλέπουμε να γίνεται, το οποίο είναι προγραμματισμένο για 11, 12 και 13 Ιουνίου σε διάφορους χώρους στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στους χώρους της λυρικής σκηνής, και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο άνθρωπος που έχει επιμεληθεί καλλιτεχνικά και ο άνθρωπος που τον ακούσαμε να παίζει τώρα τύμπανα σε αυτό το κοντσέρτο για τύμπανα και ορχήστρα εγχόρδων, αν κατάλαβα καλά, του Johann Carl Christian Fischer. Μαζί μας λοιπόν ο Μαρίνος Τρανουδάκης. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Τρανουδάκη.
Κύριε Γιαναράκο, κυρία Βενέζη, κυρία Βενέζη, κύριε Γιαναράκο, γεια σας. Και σε εσάς και στους ακροατές μας. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε ξανά. Είναι καθιερωμένο το ραντεβού, φαίνεται.
Καλό είναι. Βεβαίως, και θα καθιερωθεί και θα είναι καθιερωμένο όσο το Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής γίνεται θεσμός.
Κάνετε και άλλα ωραία και ενημερώνετε μας, να βγαίνουμε ακόμη τακτικότερα, να γίνετε τακτικός συνεργάτης εκπομπής.
Ευχαρίστω, ευχαρίστω.
Ποια ήταν η βασική καλλιτεχνική ιδέα, κύριε Τρανουδάκη, πίσω από τη φετινή διοργάνωση? Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα ή αφήγημα που θέλατε να αναδείξετε?
Φέτος ήθελα λίγο να συμπληρώσω, γιατί τα κρουστά, όπως είπαμε και πέρυσι, αλλά να το θυμίσουμε και στο κοινό που μας ακούει, είναι μια ομάδα οργάνων η οποία είναι ατελείωτη, είναι ατέρμονη, θα λέγαμε έτσι, αν χρησιμοποιούσαμε αυτή την έκφραση.
Κρουστά είναι τα πάντα. Μπορούν να είναι ακόμη και ένας ντέτζερς μπορεί να είναι κρουστό.
Ακριβώς. Τα παλαμάκια
και τα χέρια, βέβαια.
Ακριβώς, ναι. Οπότε κάθε χρόνο προσπαθώ να συμπληρώσω κενά από το παζλ το οποίο έχω ξεκινήσει από την περσινή χρονιά.
Ωραία λοιπόν. Και φέτος τι κενά διαπιστώσατε και ποια κενά, και ποια κενά συμπληρώνετε τώρα με το πρόγραμμα που έχετε προετοιμάσει?
Και τι κενά αφήνετε για του χρόνου, γιατί αφήνετε και για εκεί κάποια
πολύ,
κενά.
Πολύ σωστά, θα σας τα πω όλα αμέσως. Το κενό που είχαμε από πέρσι, κενό, δηλαδή αυτό που έλειπε ας πούμε, είναι μια αναφορά μεγαλύτερη στη βαλκανική μουσική, δηλαδή στα κρουστά της Ανατολικής Μεσογείου, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Βαλκάνια και στα κρουστά της Λατινικής Αμερικής. Κούβα, Αργεντινή, Χιλή, Μεξικό, Πουερτορίκο. Αυτά είναι τα δύο που συμπλήρωσα φέτος. Και από πέρυσι, επειδή είδαμε πόσο μεγάλο ενδιαφέρον υπήρχε από τον κόσμο, κρατήσαμε ξανά τα αφρικανικά κρουστά, αυτή τη φορά τα κρουστά της Δυτικής Αφρικής, Σενεγάλη, Γκάνα, Μπενίν και λοιπά. Και κρατήσαμε βέβαια και το body music, τα κρουστά που παίζουμε στο σώμα μας πάνω, το οποίο απευθύνεται φέτος, όπως και πέρσι, ένα εργαστήριο για μικρά παιδάκια και προεφηβικής ηλικίας, από 7 έως 10 και 10 έως 12 ετών.
Mm-hmm. Πώς επηρεάζει η εμπειρία σας ως σολίστ κρουστών την καλλιτεχνική σας ματιά στο φεστιβάλ?
Κοιτάξτε, εγώ για να επιλέξω εγώ ένα πρόγραμμα να φτιάξω για να παρουσιάσω μια συναυλία σαν σολίστ, θα ακούσω πράγματα, θα επηρεαστώ από πράγματα, θα εμπνευστώ από πράγματα και από καλλιτέχνες, από ρεύματα, και τα ίδια είναι που με επηρεάζουν ώστε να στοιχειοθετήσω και ένα πρόγραμμα για το φεστιβάλ που κάνουμε εδώ. Αυτά που με εμπνέουν εμένα δηλαδή, θέλω να τα μοιραστώ με τον κόσμο. Είναι σαν να ακούω με φίλους μου, με δικούς μου ανθρώπους, μουσικές και καλλιτέχνες, και να μας πιάνει αυτή η ενέργεια της, πώς να το πω, η ενέργεια της καλής μουσικής. Αυτό που θα σε εμπνεύσει να γίνεις καλύτερος, αυτό που θα σε φτιάξει που λέμε.
Στο πρόγραμμα μέσα μας είπατε ότι υπάρχουν κρουστά από την Δυτική Αφρική, κρουστά από την Λατινική Αμερική, Κρουστά από την Ανατολική Μεσόγειο. Έχετε καλέσει και καλλιτέχνες από τις περιοχές αυτές ή παίζονται όλα αυτά από Έλληνες σολίστ?
Εμείς σαν χώρα είμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο, για να ξεκινήσω από εκεί.
Προφανώς.
Και έχουμε, είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί έχουμε εκτελεστές κρουστών στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι διεθνούς φήμης και τεράστιου βεληνεκούς, άνθρωποι που τους φωνάζουν σε φεστιβάλ στο εξωτερικό, οπότε το εκμεταλλεύτηκα αυτό. Φέτος έχουμε τον Βαγγέλη Καρύπη, που είναι διάσημος σολίστ κρουστών με τα χέρια, και όχι μόνο, έχει φτιάξει και ένα υβρίδιο σετ χεριών και κρουστά με μπαγκέτες, που το εφαρμόζει στην πράξη. Και αυτό, ξέρετε, ήταν και η ιδέα του φεστιβάλ εξ αρχής, ότι εγώ θέλω να φωνάζω έναν, να καλώ έναν άνθρωπο το πρωί να κάνει ένα εργαστήριο για να μας δείχνει την τέχνη του, πώς το κάνει, και το βράδυ της ίδιας ημέρας να παίζει μουσική με το συγκρότημα αναφοράς το δικό του.
Mm-hmm. Ποιος είναι ο ρόλος του κοινού στο φεστιβάλ, κύριε Τρανουδάκη?
Πέρσι ήταν ενθουσιώδες στο κοινό. Δηλαδή, και εγώ, ξέρετε, ήμουν λίγο απεσιόδοξος με το περσινό, γιατί αυτή ήταν και η αφορμή να ξεκινήσω το φεστιβάλ. Δηλαδή, παρατήρησα ότι είναι η είδος που εξαφάνισε τα κουστά. Και, ξέρετε, με στεναχωρούσε αυτό και ήθελα μέσα από την ιδέα αυτή να παρακινήσω τον κόσμο να το αγκαλιάσει πιο ζεστά και να το κάνει λίγο πιο σοβαρά αυτό, για όποιον τυχαίνει να ασχοληθεί. Και αυτό που εισέπρεψα από το κοινό την περσινή χρονιά, και από τη συμμετοχή αλλά και από αυτά που μου είπαν σαν feedback, αν θέλετε, ήταν ότι κάτω, συνέχισε να το κάνεις, θέλουμε κι άλλο. Οπότε με αυτή την ενέργεια το συνεχίζω.
Πάντως έχω την αίσθηση, κύριε Τρανουδάκη, ότι ένας μύθος που πρέπει να καταφέρετε να καταρρύψετε και με το φεστιβάλ αυτό και με άλλες δράσεις είναι ότι τα κρουστά δεν βγάζουν μελωδία. Ακούσαμε προηγουμένως σε μοτίβο του Μότσαρτ, μοτίβο του Σαρπαντιέ και το «Πότε θα κάνει ξαστεριά», παιγμένα, αυτοσχεδιάζοντας από τύμπανα.
Πολύ σωστά. Αυτό είναι ήταν ένα κονσερτό για 8 τύμπανα οπλικάτη, δηλαδή κουρδισμένα, προκουρδισμένα σε μία κλίμακα, 8 νότες ας πούμε, γιατί εκείνη την εποχή που γράφτηκε, δηλαδή ανάμεσα στον μπαρόκ και τον κλασικισμό, δεν είχαν εξελιχθεί ακόμα τα τύμπανα με τη σημερινή τους μορφή, δεν είχαν το πεντάλ ώστε να αλλάζουμε νότες πολύ γρήγορα την ώρα που παίζουμε, οπότε έπρεπε να τα προκουρδίσεις. Και όπως και όλα τα υπόλοιπα κονσέρτη εκείνης της εποχής για όργανα όπως το βιολί, το τέλο, απαιτούσαν στην καντέντσα ή έδιναν καλύτερα την ελευθερία στην καντέντσα στον σολίστα να χρησιμοποιήσει θέματα της εποχής της αρεσκίας του και να τα εντάξει μέσα στο ύφος του κομματιού, πολλές φορές και με χιουμοριστική διάθεση, έτσι.
Ναι. Δεν σας λείπει από ό,τι ακούσαμε.
Πολύ πρωτοποριακό και χώρος για πειραματισμός αυτός, κύριε Τρανουδάκη, σε μια εποχή που δεν ήταν συνηθισμένος.
Ακριβώς, και τολμώ με την ευκαιρία που βάλατε να ακούσουμε αυτή την ηχογράφηση, κάνουμε spoiler, τολμώ να το πω, για την επόμενη χρονιά. Και εννοείται.
Ναι. Α, μάλιστα.
Κάνουμε spoiler για την επόμενη χρονιά, για το επόμενο φεστιβάλ.
Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι κάτι που ίσως τη στιγμή που ασχολείστε με τα κρουστά και μπαίνουν μέσα και οι τελετουργίες, κάποια στιγμή, δεν ξέρω, την επόμενη, τη μεθεπόμενη χρονιά, πρέπει να υπάρχει και χορός.
Πηγαίνει πολύ μαζί με τα κρουστά, βεβαίως. Ο χορός είναι
απαραίτητος. Κίνηση, δεν ξέρω, μπορεί να είναι μια τελετουργική κίνηση.
Μια performance, οτιδήποτε τέτοιο.
Ήδη από την προηγούμενη χρονιά, από το πρώτο φεστιβάλ, στο πρώτο φεστιβάλ είχαμε 2 παραστάσεις οι οποίες ενέπλεκαν και το χορό. Η πρώτη ήταν με τη σχολή χορού Ανάσα, η οποία ήταν αφρικάνικος χορός, και με την Ηλέκτρα Χρυσάνθου, η οποία είναι φοβερή χορέστρια φλαμένκο στην περσινή εκδοχή, στην πρώτη, πρώτη εκδοχή του φεστιβάλ. Φέτος έχουμε πάλι χορό από την σχολή χορού Σελίκανου, που σημαίνει στην διάλεκτο την Αφρικανική, από την Γκάνα, γιορτή αγάπης. Έχουμε από τη σχολή χορού Σελίκανου μία παράσταση την Τετάρτη 11 Ιουνίου, την ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή, την πρώτη μέρα του φεστιβάλ στις 8.30 το βράδυ, παράσταση χορού και κρουστών στην εναλλακτική σκηνή. Θα είναι η τελευταία συναυλία της πρώτης ημέρας αυτή.
Πολύ ωραία λοιπόν, κύριε Τρανουδάκη, καλή επιτυχία. Ελπίζω να τα ξαναπούμε πριν από το τρίτο φεστιβάλ κρουστών της εναλλακτικής σκηνής, 11 και 12 και 13 Ιουνίου,
και περιμένουμε
στην εναλλακτική σκηνή στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
και τις δικές σας εμφανίσεις να μας επικοινωνήσετε όταν υπάρχουν.
Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένουμε όλους στο δεύτερο φεστιβάλ της κρουστών της εναλλακτικής σκηνής της Λυρικής.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια.
Through the pastures of the sky, grazing on the last bit of rays from the sunset. The scenery is interrupted by the banner on the plane saying, "Have you gotten what's yours yet?" Guess it's time to raise dopamine levels. Lazy feet ready to push on the pedal. Hands upon the wheel to steer. Burning rubber to discover any new frontier. Loudness in the fun. Good times splashed over everyone. The noise have a scent. Smells of rebellion is what the casting of the spells in. When nobody reads the fine print, everybody wants bright lights. But what they might need is a reset. Closed eyes get. Focus shows up with the mute button. Now ain't that something? Jump into the world without regrets. That's life. You gotta taste a little bad with the good as you should. Taking a bite. You might need a little quiet time, place inside your culture and a slice. Moving on the path, they ask where you going till you get it right. Cause that's life. She said, mirror, mirror in the palm of my hand.
Αλλάζουμε τώρα θέμα και τέχνη, αλλά δεν αλλάζουμε χώρο ακριβώς. Who swept the feet off the ground and whispered all the right bright candy in a crown. Εκεί δίπλα που είναι η Εθνική Λυρική
Σκηνή
και η Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, είναι και το πάρκο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, έχουμε μία σειρά προβολών που έχει ήδη ξεκινήσει. Park Your Cinema, Park Your Cinema Kids. Λοιπόν, Park Your Cinema είναι να παρκάρετε το σινεμά σας, το πάρκο και το πώς το λένε, να πάτε στο πάρκο για σινεμά μάλλον, με ενδιαφέρουσες προβολές, αλλά θα μας τα πει που εκτείνονται σε ένα διάστημα χρονικό, δεν είναι άμεσα όλα. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η υπεύθυνη μάρκετινγκ και επικοινωνίας εκδηλώσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η κυρία Ναταλή Τσιριγότη. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Τσιριγότη.
Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Πώς προέκυψε, κυρία Τσιριγότη, η φετινή θεματική It's Complicated για τις προβολές ενηλίκων και ήρωες που δεν περίμενες για τα παιδιά?
Νομίζουμε ότι ειδικά για την πρώτη θεματική των ενηλίκων, το It's Complicated, το είναι περίπλοκο, είναι μια θεματική που όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε ή έχουμε ταυτιστεί τουλάχιστον κάποια στιγμή στη ζωή μας. Έτσι αφορά την πολυπλοκότητα των ανθρωπίνων σχέσεων και πώς έτσι τα όρια κάποιες φορές θολώνουν. Και σε σχέση με τα παιδικά, είναι ήρωες που δεν περίμενες. Πάλι υπάρχει κάτι κοινό σε αυτή τη θεματική, όπου μιλούν για ανθρώπους που να μάθουμε κάπως να κοιτούμε πίσω από τις ετικέτες ή πίσω από τους κοινωνικούς ρόλους, αν θέλετε. Έτσι ώστε οι μικροί μας θεατές να συναντούν πολλές φορές ήρωες που τους μοιάζουν και μπορεί να είναι και φοβισμένοι και αλλιώτικοι, και έτσι κάπως να γίνεται έτσι μια σύνθεση με το διαφορετικό και να μην έχουμε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μας όταν μιλάμε για ήρωες.
Κύριε Τσιριγότη, είναι κάτι το οποίο έχει γίνει θεσμός για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αυτό το Πάρκιο Σίνεμα. Λοιπόν, γιατί κάνετε τόσο λίγες εκδηλώσεις? Κανονικά έπρεπε να έχετε κάθε μέρα.
Η αλήθεια είναι ότι το Πάρκιο Σίνεμα είναι μία από τις πιο αγαπημένες εκδηλώσεις στο κέντρο πολιτισμού. Έχει φανατικό κοινό. Διανύουμε τη 10η χρονιά φέτος.
Ναι, αν δεν είχε φανατικό κοινό, δεν θα το κάνατε για 10 χρόνια, θα το είχατε αφήσει, θα είχατε κάνει κάτι άλλο. Δόξα τω Θεώ, ιδέες υπάρχουν. Ακριβώς.
Απάντηση έχετε για αυτό το λόγο? Γιατί τι κάνει αυτή την εμπειρία του θερινού κινηματογράφου στο ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος να ξεχωρίζει σε
και γιατί, σχέση και γιατί,
με
γιατί έχει κάθε μέρα.
Σχόρους, ναι,
εγώ επιμένω γιατί έχει κάθε μέρα.
Ότι,
μου κόβει την ερώτηση.
Όχι, τη συμπληρώνω, δεν την κόβω.
Αλλά γίνονται τόσες πολλές εκδηλώσεις στο κέντρο πολιτισμού, όπως γνωρίζετε κι εσείς,
ναι,
από μουσικές, από συναυλίες, από θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ, οπότε ήταν λίγο δύσκολο. Όπου έχουμε βρει κενό πάντως,
το γεμίσατε.
Γίνεται, ναι, οι προβολές των ταινιών, όπου είναι και κάτι, πλέον έχει γίνει μια καλοκαιρινή συνήθεια, μπορούμε να πούμε, και είναι μια εμπειρία συλλογική. Γιατί τι πιο ωραίο, η αλήθεια είναι, για ένα σινεμά κάτω από τα αστέρια. Mm-hmm. Φαντάζομαι συμφωνείτε κι εσείς.
Συμφωνούμε, yeah, συμφωνούμε. Μας αρέσει το καλοκαιρινό σινεμαδάκι, είτε σε θερινά σινεμά, είτε πολύ περισσότερο βεβαίως στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ποιος είναι ο ρόλος των συνεργατών σας, κυρία Τσιριγότη, όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Παιδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, στο σχεδιασμό του προγράμματος?
Συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια και με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και με το Παιδικό και Φυσικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας, οι οποίοι έχουν, στην ουσία γίνεται η επιμέλεια του προγράμματος και των ταινιών των ενηλίκων και των παιδικών ταινιών σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού. Mm-hmm. Τους θεωρούμε πολύτιμους συνεργάτες, υψηλού επίπεδου συνεργάτες, οπότε συνεχίζουμε την πορεία όλα αυτά τα χρόνια.
Mm-hmm. Λοιπόν, και το πρόγραμμα φέτος έχει ταινίες οι οποίες είναι γνωστές, αλλά πολλοί τις έχουν δει μόνο στην τηλεόραση. Είναι ευκαιρία να τις δουν σε μια μεγάλη οθόνη και κάτω από τα αστέρια και να είναι πιο δροσερά.
Είναι περίπου πάνω από 20 ταινίες. Ξεκινήσαμε τέλος Μαΐου έτσι πολύ δυναμικά με το La La Land και το Wicked. Γέννησε το ξέφωτο. Οπότε συνεχίζουμε και τον Ιούνιο με το Lady Bird, με το When Harry Met Sally. Τον Ιούλιο λίγο περιορίζεται λόγω επειδή έχουμε πολλές εκδηλώσεις, οπότε οι προβολές λιγοστεύουν, αλλά τον Αύγουστο μπαίνουμε πάλι δυναμικά με το Breakfast at Tiffany's, το Περασμένες Ζωές, ο Προτάρης, Woody Allen με τον Ευρικό Εραστή.
Να πάμε και σε κλασικές ταινίες δηλαδή.
Ναι, γενικώς θέλουμε, εκτείνεται το πρόγραμμα. Είναι από κλασικά φιλμ μέχρι σύγχρονες επιτυχίες, ρομαντικές κομεντί, animation, mm-hmm, musical, περιπέτειες. Γιατί, όπως ξέρετε, στο Κέντρο Πολιτισμού προσπαθούμε το πρόγραμμα και στις προβολές, αλλά και γενικότερα να αφορά όσο περισσότερο κόσμο γίνεται και να υπάρχει έτσι πρόσβαση σε όλους.
Και τα παιδικά είναι μεταγλωτισμένα,
Τα παιδικά είναι όλα μεταγλωτισμένα. Μόνο η πρώτη ταινία, το Wicked, που προβλήθηκε στις 31 δεν ήταν, αλλά όλες οι υπόλοιπες είναι μεταγλωτισμένες. Και είναι και με δωρεάν είσοδο. Και αυτό φυσικά χάρη στην πολύτιμη υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Mm-hmm. Ωραία.
Ναι.
Και ξεκινάτε τώρα. Οι επόμενες ταινίες, μας τις είπατε, είναι 14-16 Ιουνίου. Πότε είναι?
Παρασκευή και Σάββατο συνήθως είναι οι προβολές. Γίνονται Παρασκευή και Σάββατο, εκτός αν
13, αλλά ναι,
13. Δεν είναι κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γιατί όπως είπαμε και προηγούμενα ότι γίνονται διάφορες εκδηλώσεις στο ξέφωτο, αλλά όταν γίνονται προβολές είναι Παρασκευή και Σάββατο. Και
13-14 είναι οι πρώτες, εντάξει.
Ναι, και εκτείνονται μέχρι και το Σεπτέμβρη, δηλαδή η τελευταία παράσταση είναι 12 Σεπτεμβρίου για τους ενήλικους και 14 με την Πεντάμορφη και το Τέρας για τα παιδιά.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
Τσιριγότη. Τρόπος να κλείσουμε το καλοκαίρι. Πεντάμορφη και το Τέρας. Ευχαριστώ
πολύ. Και για τους ενήλικους.
Καλή συνέχεια, κύριε Τσιριγότη. Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, κανονικά στην ώρα μας. Μέχρι τότε να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο ή τριήμερο.
Και καλό κουράγιο όσοι είσαστε τώρα στο δρόμο, γιατί ακούμε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση.
Γεια σας. Indécis, voulais-je y monter ou pas? Mais savais que j'étais fait comme un rat. Comment est ta belle? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va.
Comment est ma peine? La mienne s'en vient, s'en va.